Kæri hlustendur fyrir að hlusta á speilmyndina. Þessi þáttur eru bóði Neostrata og að þessu sinni langar með að ræðum Hyaluronic Luminous Lift. Þetta semst gelkennt rakakrem sem hægt að nota bæði kvölds og morgna og þetta krem inniheldur þrefalda hyaluronsýru sem gera það verkum að það ná mislangt inn í húðuna og vinna þar að leiðandi á nokkrum lögum húðurinnar. En hyaluronsýran, hún mætti lýsa sem svona rakagjafa náttúrunnar. Þannig að megin tilgangur hennar í líkamanum að bindast vatni. Þetta geggjakrem, ég noti þetta á hverjum degi og mæli eindreið með. Hættir að fá vörunar í öllum helstu apotíkum en einn í hávörslu. Hjá mér staddur góðgestur og það hún Linda Björg Árnadóttir, hönnuður og stofnandi Syntella, segi þetta rétt.
Syntella, myndi
það vera. Syntella. Vertu velkomin, gaman að faðir.
Takk fyrir.
Þú er nýkomin úr frí og eitthvað og...
Jú, jú, maður að reyna stundum að fara í frí. Þannig að það var svolítið síðast að séast núna.
Já, hérna, mér langaði svo fá því í smá meira spjall. Ég rætti við í fyrstu seríu speilmyndirinnar, þar sem við vorum aðeins að tala hérna hvernig alls konar svona tísku ímyndir hafa breyst í gegn tíðina og hvernig konur í rauninni hafa breyst út frá alls konar bara svona tísku menningu og hvað hefur að gerast í þjóðfélaginu og slíkt. Segðu mér svona aðeins til að byrja með. Hvernig svona byrja þín vegferð?
Já, ég veit ekki alveg, þú veist, af hverju ég fekk svona mikið áhuga fyrir fatahönnun þegar ég var eiginlega bara mjög ung og eitthvað neginn bara fannst ég þurfa að gera það og það væri mín eitthvað neginn köllun og ég, það þurfti að hafa tölvöld fyrir því að ég var einna aln uppið þá hugmyndir að listnám væri vonlist fyrirbæri og ég ætti að læra eitthvað annað. Og það í raunum veru verður til þess að ég fer kannski bara Já, ég fer bara einhvern veginn allt í einu í myndlist og handíaskóla og læra þetta textilhönnun og svo eftir það þá fyrir til Parísar og ég þurfti einhvern veginn að ég sá fyrir mér ef að ég færi ekki til Parísar þá væri bara draumur minn, minn lífsdraumur myndi ekki rætast. Ég þurfti einhvern veginn að fara þangað, þannig að ég fór þangað sem var svolítið strempið fyrir mig að því ég var einsta móður með barn og náttúrulega algjörlega einu nefnandinn í skólanum sem átti barn.
En þetta, að fara bara einn til Parísar?
Ég tala ekki eins og tungumáli.
Nei, hvað? Hugsaðu bara, þetta verður bara kósi. Hérna. Var þetta ekki vesinn að finna sér húsnæði? Og...
Jú, jú, þetta var náttúrulega rosalt vesinn, sko. Ég meina, ég sem tek við ykkur húsnæði af Íslandingum, þannig að ég fæ rosa fína íbúð, en ég meina, við vorum á 50 hæð, skilur við, með Ég var með lítið bara þryggjur um vatn og ég þurfti alltaf að bera hann upp alla fimm að en ekki lifta hann í þessum gömlu húsum. Sko. Matinn, einaferð, barnið, aðraferð og svo kerruna, ég mátti ekki skilin eftir niðri, það er alltaf að hann með upp líka. Þannig að það var svona líkamlega erfin svona í menningunni en þú veist, algjörlega þess verði.
Vá, wow. Hvað varstu lengi?
Já, ég var náttúrulega hann í námi í svo sagt, tæp þrjú ár og svo fæ ég mig frábæra vinnu út í Paris og að vinna þar og en flytir henni heim með strákjum en setjum í skóla hérna þannig að ég fer svona að ferðast á milli og svo, já og ég held því áfram í raunum verið 16 ár.
Já, þannig þú varst að vinna alltaf úti og bjóst á heima bara og fórst á milli.
Já.
Ok, en magnað og hvernig lærðu þér í franskuna?
Sko, ég náttúrulega laug því umsóknum minni í skólan að ég talaði fransku og já. Þú veist, auðvitað tafði það fyrir mér eitthvað neginn, þú veist, erfitt var með barn í skóla hann í Frakland og geti ekki talað við kennar hans eða eitthvað skilum, alltaf bara absúrt. En sem sagt, ég hef aldrei lært frönsku í frönsku tíma, þannig ég get ekkert skrifað eða nánast ekkert skilum. En ég get rifið kjæft þess að götstrakur. Og tala náttúrulega svona ákveði lingó sem að er í gangi í tískubransan, þú veist, ermi, krægi, buxur, skilu, ég meina, svona sömur, hins eitt sömur eða eitthvað, þú veist, ég get tala það tungumál mjög vel, sko.
Já.
En jú, auðvitað get ég tala frá, sko. Það tók tíma.
En fannst þér að vera tekið vel eða hvernig var svona, hvernig voru, þú veist, hvernig tók fólk er?
Já, sko, það var bara mjög mikið af alþjóðlegum nemendum í skólanum og það náttúrulega bara gerist þannig að ég fór strax að hanga með þeim sem að voru ekki fransku mælandi sem að voru kannski japanir eða kóribúar og bretar þannig að það er ljóst að það er ákveði fólk í bekknum sem að tala enga ensku sem að ég tala eiginlega aldrei veit við skiljaðan þetta svona en þetta var svona mjög alþjóðlegu skóli ég held að það verið tölana 25 tungumála eitthvað
Og fannst þetta bara að vera svona eins og núna fatahönnun fannst þetta að vera bara í blóðinu? Fannst þetta
Ekkur leiti já.
Já
og ég myndi að segja það að það væri það ekkur eða við séð það líka bara í fjölskyldun minni það svona eitthvað svona genetískur áhuga á ákveðnum listum þannig að ég var ekki alinn upp við neitt af þessu þannig að ég lærði þetta ekki en þurfti ekkur neina ég veit ekki sína mig og sanna og þú veist, gera eitthvað og ég þessi tími minn París var bara algjörlega stórkostlegur og einhver svona ég vil ekki segja það, en mjög góð tími að lífminu,
þú
veist, ekki besti tímin, ég hugsa hann eftir að koma en mjög góð tími
Getur hugsað að flytja aftur?
Sko, málið það þú veist að ég elska París en það ég sé núna mjög skýrt hvað er rosal mikill munur á Norðurlöndunum og Fraklandi, þú veist, það bara stórkostleg kallar bara hana og þú veist, og ég kannski tók ekki eins mikið eftir því þarna eins og ég geri kannski núna við erum að gera, þú veist, að horfa á eftir MeToo-byltingun og eitthvað svona þú veist, þannig að þú veist, það ég meina það í Fraklandi ég meina það til dæmis eru borðsýðir eru þannig að konur eiga aldrei að taka vínflöskun og hella í glas skilu. Það er alltaf mennandi sem skamta þeim svona hálft glas eða skilu, það er alltaf svona hluti sem, og þú veist, ég meina við þurfum ekkert að fara mjög langt skilu, bara til Frakland, þess að í raun að veru horfast ég við það að það er einhver allt annar staða á eða sérst völdum sem kynin hafa og hvernig þau tala saman
Þetta er það sem þú mótt drekka, vinna
Já, en það líka bara að þú veist ég meina þú veist, ég lendi svo oft í einhverjum fárulegum sinnum, sko, ég meina það var náttúrulega bróður þannig og sérstaklega eftir ég fór að vinna í París og búa heima að þú veist, ég fór bara að taka eftir að strax ég komið bara að það fór ég að labba allt öðruvísi, skilu ég labbaði öðruvísi, ég ætla að klæddi með öðruvísi og það var bara eitthvað allt annað samfélagi í gangi Ég held ég get ekki farið inn í þetta samfélag aftur núna, þú veist, en á þessum tíma var það rosalega gaman. Og ég fattaði náttúrulega kannski þarna að sem að við kannski Íslendingar erum ekki endalega búin áttúrulega mjög mikið að tíska er afleiðing borgarmenningar. Skilum það, því meiri tíska, þú veist, því nær sem við búum saman, skilum þetta er tungumál. Og það verður að vera áhorfandi að tísku ef þú ert einn upp í sveit eftir ákveðin langa tíma þá bara er þér alveg sama skilu. Þannig að það og París er gömul borg og það er búið að vera þarna hún er búin að vera lengi að þróast og ég meina það verum að tala um frösku byltinguna við verum að tala um alls konar þróun starfstétta og borgara lífið og þú veist og fólk er að nota tísku til þess að segja hver það er og í hvað stöðustjætt það er og það var bara alltaf að tungumál verða að tala þarna heldur hérna heim sem að ég fann mjög skýrt af því hvernig ég klætti mig sjálf, bara þó ég færi þrjár vikur þangað og komst tilbaka þá er ég bara búin að setja upp eitthvað þú veist, það er alltaf aðra stellingar sko.
Já, en fyrst þetta að vera þannig samt hérna á Íslandi að því mjög stuð svolítið svona steifti í samaformið oft sko. Þannig að ég svona hugsa oft, þú veist, með klæðaburð og svona, að hérna að það virðist einhvern veginn vera þegar nú bjó ég í kaup, mann höfum lengi og svona og það er svona ákveðin tísku menning sko, sem er öðru sinn hérna að mér finnst oft eins og á Íslandi þegar fólki finnst erfitt að skera þessu úr sko
Já, það er bara menningin sko
Já
Það var bara mjög lengi ekki mjög vel séð einhvern veginn að standa út úr hópnum í Íslandi það er ákveður svona meðverkni sem er í samflæðinu sem maður yfir einhverja sögulegar ástæður Kaupmannahöfn er til dæmis gömul borg líka, þú veist, það er í raun og veru elsta borgin Skandinavíu og þar er mesta borgamenningin og það þarf að, borgamenni verður ekki til yfir nótt, sko, það þarf að þróa hana yfir ákveðin tíma og þannig að við erum náttúrulega svolítið svona kunnum hann ekki sko. Mm-hmm. Eða þú veist, mm-hmm. það ég finn mjög mikil mun sérstaklega á milli Paris og Reykjavíkur.
En mér svolítið fyndið og segir að hérna, ég mitt að fara á milli, þá, mm-hmm. þá, svona, þá ertu svona komin í smá einhvern annan karakter sko, í rauninni.
Já, já. Það náttúrulega líka sko, eins og ég var að segja ég labbaði allt öðruvísi það náttúrulega gera með það að, veist, í Frakklandi allavega þegar ég var hann annimandi 10, 20, 30 ára síðan eitthva. Ég gat ekki eitthvað hort framan í eitthvað kallmann skilu, þá myndi hann bara elta mig heim skilu, þannig ég lenti ofti því að ég vera kannski í lestinni og ég óvart leit framan í eitthvað kallmann
yeah.
þá þurfti bara að fara úr þessu að lesta og taka næstu Nei, þetta rosalega ágengni, þannig að það sem ég að tala að ég hefði labbað allt öðru sér, það var ég labbaði, þannig að ég horfði aldrei fram inn einu mannsku og var, þú veist, defensive í göngulegi og þú veist, þú ert ekki tóka brosat með framann í fólk, skilur kannski eitthvað gamla konur eða eitthvað eða börna eitthvað, en það er bara þú veist, konur eru áratið svo rosalega mikið út á götu í Frakklandi.
Er það?
Það er bara þannig.
Ég er alveg sjokki. Ég var um þetta hugsa hvenna því ég er lafa hana eins og eitt kvöld og ég er samt þess samt, þú segir þetta, mm-hmm. að því að ég man eftir að verið í París og ég þurfti að labba ein eitt kvöldi sko og hérna var að fara að hitta fólk og ég fann ekki fyrir öryggi.
Nei.
Það er svona skrítið.
Já, já, ég mena þess vegna fór ég að labba eins og ég veit ekki hvað, fjöldamorðingi eða eitthvað, þannig allir eru rætt. bara að reyna að komast heim til mín sko. Yeah. en ég ger áferð að hafa lagast eitthvað aðeins en það er bara ekki mikið
Já, einmitt En ok, svo kemur þú heim og hvað fyrir að gera þá?
Já, ég er sem sagt ráðanana í listháskólanum við þá er þar nýstofnuð hönnadeild og ég raun að vera að skrifa upp námið í fatahönnadeildinni og er hann að fagstjóri í fatahönnadeildinni og reyndi á þessu tíma náttúrulega með mikið að sko nota tengsl minni í París og einhvern veginn var að draga nemurnar út og tróða með einhverju internship, einhverju fyrirtæki og það veist komaði mig einhverju partí og það veist þetta var allt eitthvað, það var mjög skemmtilegt en ég allavega að þú veist, þá var ég í þessum tveimur störfum, það er að segja hjá listaháskólanum og svo í þessu hönnunar starfi sem ég var hana úti í París.
Snýst svolítið kannski líka tengslanetið?
Þetta snýst mjög mikið tengslanetið.
Já.
Og hérna, þú veist, það í tilskupinu þá eru mjög margir sem vilja fá eitthvað störf og mjög fáir sem fá þau og þú sagði það svolítið svona ef þú ert komin inn fyrir ákveðna múra þá ertu svolítið inni en ég gerði á fyrir það sé líka alltaf bara í flestu fögum en það er einhvern veginn þá er tilskupinu sinni svona glamúris út af við og það er eftir svona verið að hérna, vera í kringum hann og fullt af nemendum sem að ég kannski efna að fóreldrar sem að er bara þannig að vinna árum saman þannig að fá nokkur laun og eskild, það er mjög mikið frambóð af vinnuafli.
Finnst þér vera mikil eftirspurn í fatahönnun í dag? Að því að mér stöður svona ég veit ekki hvort þetta bara eitthvað sem að ég er að finna fyrir en mér stöður eins og að hafi svona minkað aðeins.
Já, sko, ég held í raunum verið það sé alveg ágætis eftirspurn. Ég náttúrulega er hætt að vinna hana og ég reyndi alltaf að vinna mjög mikið í því að koma á framfæri því sem var að gerast í skólanum, alla sýningar og einhvern veginn, helst í beinu útsendingu fréttum eða þú veist, þannig að ég vann rosalega mikið í því kynningastarfi sem að mér hefur fundist vanda síðan.
Já,
einmitt. Skilu, eða þú veist, það bara, ég vildi einhvern veginn hafa þetta bara í andlitun og fólki hvað var að gerast þarna og ég gæti einhvern veginn, ég varst að skipta rosa miklu máli að kynningastarfi innan skólans. Ég veit ekki hvort það er nákvæmlega það en ég held að það er ekki minka sko eftirspurnin eftir eða, sest, fjöldi sá sem sækjur sko.
Já, ok. Svo hætturðu í skólanum og stopnar Scintilla. Nei, ég get ekki eins og sagt þetta.
Sko, Scintilla er orð í latínu sem heitir pínulítil glansandi smáögn eða eiginlega glimmer, áður en glimmer var fundið upp veist, og það er til sagna sem heitir Scintillated með mjög mikið nota í hensku en þetta er svona alþjóðlegt orð eila. En ekki stopna Scintilla árið 2010, það er orðið bara svolítið síðan 13 ár
þannig
þetta er svona skarast allt saman og þá er ég raun og verið þá er ég ennþá að vinna út í París og þar sem ég var náttúrulega búin að sko, sérhafa mig í raun og verið að hanna munstur fyrir tísku og það er í raun og veru ef þú spyrð mig þá er það í raun og veru allt öðruvísi munstur heldur en þú vilt hafa í svona interior eða heimila heimajóður Sko, mér finnst að tískumunstu þurfa, þau geta verið mjög einföld og hrá og einhvern veginn, þau þurfa að breytast mjög hratt en þau þurfa einhvern veginn að vera að tala við líkamann. Skil, þú vilt ekki vera í þannig munstri að þú lítur út eins og baðherbergisveggur eða skilur þú veist, það þarf að vera svona ákveðin svona léttleiki og hreyfaleiki í munstrunum sko.
Já.
Þannig að þú veist, skali á einingum, hvað munstri er stórt og lítið eða eitthvað, skiptir það svo miklu máli. Þannig að þú veist, þau munstur sem ég hannaði þarna úti sem að voru reyndar mjög svona áberandi í tískubransanum og ég á fullt af fallegri pressu, þú veist, það kom myndir að sér vók og allir flottu blöðunum, þú veist, út allt. Og en það eru munstur sem ég myndi aldrei nokkuð tíma að gera fyrir sér til að...
Það hún meinar.
Já. Þannig að það er ykkur, þú veist, allt önnur pæling.
En það er, þetta er samt svolítið skemmtlegt að hugsa þetta, að það er ekki að sama að hanna fyrir sko innanhús muni og hanna á mannski.
Nei.
Þetta sko, er alveg bara...
Sko, þú getur... þú veist, grafík á fötum hún getur raun og veru látið þið líta betur út eða látið þið líta verra út skilu, ég meina ef þú ert með eitthvað svona stór form til dæmis í munstrunni og þau lenda eitthvað negin ekki, rétt fyrir neðan brjóstinaður og það er eins og brjóstinaður ná lengri nýð eða skilu, þau veist, þau eru eitthvað negin að fara á réttan stað og þú til dæmis skoðar íþróttagrafík grafík og íþróttagrafík miður alltaf því að þú sért eitthvað skonar á hreyfingu, þú veist, eitthvað skonar setur áherslu á brjóstkassa á læri og þess að þú veist, reynir að skerpa einhverja línur líkamans, þú veist, þannig að þetta er allt sem að hluti skipta máli þú setur grafík á líkamann.
Og svo líka eins og þetta með að líkami kvenna breytist oft mjög mikið í gegnum tíðina og kringum barneignir og svo eldust við og alls konar, að það er svolítið að fyndi með munstur, eitthvað sem að fílaði áður fyrr, þetta fær mér rosalega vel og svo fyrktastu batn og eitthvað breytist og svona þá eru allt í orðin, þú er bara einhver allt önnur og getur ekki nota sama kjólin lengur og það er ekki endilega út af stærðinni en það er kannski út af munsturinu.
Já, en eitthvað hvað það er fyrst og fremst það sem að ég er núna í dóttusnámi í fjölsvæði það sem að ég er að rannsaka fjölsvæði tísku okay. Og ég er búin að vera að gera það í þrjú ár og hef burt minna fyrstu vísindagrein sem ég virtist núna í sumar, en helsta niðurstaðan, eða þú veist, ekki endilega helsta niðurstaðan, en það sem er augljóst mál er að tíska er fyrst og fremst tæki til breytinga.
Mm-hmm.
Skiljum. Við getum nota tísku til þess að þróa okkur og einmitt, fyrst, ákveða þetta er ekki ég lengur, ég er komin eitthvað annað og í rauninni, ef við lítum á mangisuna, þá hafa alltaf því að nýjar hugmyndir hafa komið fram eitthvað skona valdastrútur, þú veist, ekki, franska byltingin eða eitthvað, þá hafa fötin breyst mjög hratt að nokkur mynd væri að planleggja það skilu.
Mm-hmm.
Þannig að þú veist, neðstun er alveg svo, við getum ekki breytt neinu í samflæðinu nema við breytum föt.
Já.
Þú veist, það verður að vera fyrir og eftir mynd, skilu.
Já.
Því að annars er það bara eins og ég meina þú veist, ef það væri þannig að við myndum vera hérna skoða myndir af mamma og pappa þau voru að gifta sig og þau voru bara í eins fötum og við með eins hár og eins megun þú veist að við myndum ekki einhvernig skilja tíma eða þú veist allt sem við sjáum þú veist, sjáum mynda bíl við vitum bara, ok, þetta er bíl svona cirka 1925 hann keyrir svona rætt, þú veist, hann nota þennan orkugjafa, þú veist við setjum það strax í samingi og á þessu tíma var þessi maður fósett bandarkjana, bara heimsmyndin verður skýr út frá hvernig þetta lítur út. Ég meina við, þannig að ef ekkert myndi breytast og við verum bara alltaf eins þá myndi ekkert breytast.
Mm-hmm. Þetta er nefnilega málið eins og með þessa tímalínu svo er enda reitt með tískuna að vera að tala um tíska gangi hringi og ég bara upplifað með þú veist ég á unglingsstelpu og hún allt í einu kemur í tísku eitthvað sem ég notaði því að sjálf 18-19 ára og fæ skammi fyrir að hafa ekki geymt eitthvað ákveðin jakka sem hún sá okkur mynd og eitthvað svona.
Mm-hmm.
Þetta er svolítið fyndið að þetta komi aftur, en svo er alltaf eitthvað breyting.
Já, þetta fer eiginlega ekki hring, þetta fer svona spíral.
Já, já.
Þú veist, ég meina við erum náttúrulega með mannslíkamann sem er eitthvað ákveði form og það er ekki endalaust hægt að finna upp nýjar silhúettur eða grafík en að eitthvað leiti verður alltaf vera eitthvað nýjung og ég myndi segja, og ég oft sagt að þú veist, það væri eiginlega, það er svona þumbjóta regla í tísku, þú veist, hvað kemur næst í tísku? þú getur lokað augunum og hugsað bara hvað það sem mér finnst ljótast akkurat núna. Okay, þú getur verið viss að það komi næst í tísku. Veistu akkur af því að þú verður svo hissa.
Já.
Á því að það komi aftur í tísku. Þú veist af því að við viljum ekki hvorki í tískunni listum eða hið fyrirsjáanlega alltaf svo leiðilegt, skilur.
Já.
Veist, þá vill maður frekar ljótt. Skilur heldur leiðilegt.
En svo líka bara hver hefur valdið til þess að breyta?
Nei, máli það við höfum valdið. Við fólkið.
Já.
Af því að þú veist auðvitað eru hlutverk tískuhönna eitthvað neginn að sjá reyna rýna þetta er svolítið rýna alltaf svolítið svona einhvers konar spámennska hvað kemur næst en það hefur oft komið fyrir að fata henni bara hafa algjörlega tekið rangar ákvarðin og mæta svo bara allt inn um ykkur að línu og engi vil kaupa
Já.
Það er við fólki sem að velja mm-hmm. það veist að lokum í búðinni þannig að og það getur eitthvað litið aðeinslega vel út á ykkur kattvoki en svo hvað svo í búðinni þá fyrst, er það ómögulegt að ykkur fólki skilu þannig að það er hann, mjög margir þættir sem að þurfa að koma saman og við erum aflið sko. Það er engin, við erum ekki svo vitlaus að það koma ykkur og segja bara já, heyrðu, núna bara rauðar peysur í tísku allir rauðar peysur, það er ekkit svolítið það er það alltaf ykkur sem er bara rauðar peysur, nei, ég ætla fara í greina eða skilu, alltaf prósentar sem að myndi mótmæla og ég meina það er til dæmis eitt sem að hérna, tískubransin sem að tískubransin, eða tíska getur gert hún getur verið einmitt mótmælafl og til dæmis þessi hérna, fyrsta grein mín sem ég skrifaði í dotsnáminu þá fór ég í banka heiminn á Íslandi og talaði við konur fötu þeirra og hvernig þau gæti, eða þær var að nota fötkort og orkar breytingar eða alls konar spurningar nema hvað, alltaf kom ljósa það Af því í bankaheiminum er í raunverð mjög stranga reglur hvernig fólk á að klæða sig.
Mm-hmm.
Og þú klæðið ekki svo leist, þá ertu bara tekin á teppi, þú skammaður. En einhver hluti af fólki reynir með einhverjum hætti að mótmæla dresskótinu með dress.
Já.
Skilu,
Já.
Þú veist, aðeins að pönkast að eitthvað, aðeins skilu og það er það sem er svo skemmtilegt. Sko. Að, þú veist, það eru alltaf þeir sem koma aðeins á óvart sem að okkur finnst vera hippokúl, skilu. Það er engin vandi að fara með lista í Louis Vuitton og kaupa sér allt dressið og labba út. Mm-hmm. Það er engin vandi. Mm-hmm. Það er vandi að koma með eitthvað nýjung. Og ég myndi segja að þegar ég var hann að vinna á mínum parsárum, þá var ég mjög duglið því að klæða mig fallega og veist, koma í vinnun á hverju degi, þessla hippakúl. Og þá var ég bara á flómörgum og ég var að kaupa eitthvað dót og ég litað og breytti og saumaði og að því að ég gat aldrei sýnt mig með eitthvað label ég þurfti alltaf að vera í fötu sem eitthvað var bara, hvað er þetta? Og enginn gat kópirað það er í raunum verið það sem er að vera fallega klættur, ef þú getur kópirað það, veist, farið með listan inn í eitthvað búð og eitt peningnum þá er það ekki vandi
En mér er þetta sem tóldi að fyndi líka varandi að fara og kaupa bara eitthvað svona endurunnið eða nota að og svona mér veist oftast þegar maður fengi eitthvað hól fyrir eitthvað flík, þá er eitthvað svona það sé ég bara keipta okkur markaði
Já.
Blanda sama við eitthvað annað það er ótrúlega fyndi
Nei, sko, það er náttúrulega ok, það er búið að vera tísku að vera í 16. fötum, en ég hef kannski löngu fann að kaupa það áður en það verður fyrstulega því að það voru þarna ákveðin gæði sem að, þú veist þetta voru velgerð föt og vel fallega efni sem að voru ekki í bóði í búðum árið 1990 Og svo er það bara, ef þú hefur gott auga og ef þú ert svolítið klár, þá geturðu verið rosalega hippokúli fötum og tísku á þess að setja mikið peningum í það.
Mm-hmm.
Og þetta er einn af þeim aðferðum. Og það er, líka, svo ég farið nú aftur að tala um dottarsnámi, þá gerði ég hennar svona spurningalistakönnun hérna á Íslandi sem var sannsagt ímjölu til ekkurs ákveðs hóps.
Mm.
Og það kemur mér skýrt ljós í henni að þeir sem hafa mestan áhuga tísku eru þeir sem hafa minnst.
Mm.
Af því að ef þú hefur ekkert, þú veist, engu mantun, engu penga, eða þú veist, ef þú hefur lítið, þá getur þú allavega komið Já. Vel fyrir. Eða þú veist, þú getur þú allavega aðeins fengið smá svigrum, mm-hmm. skilu.
Mm-hmm.
Og ég meina, auðvitað hafi tíska líka alltaf verið notið sko til þess að blekja, skilu.
Já.
Þú veist, ekki bara mentun eða stjætt eða eitthvað heldur bara eins og við sjáum í Veist, múlan bara kyn
veist,
og það eru yfirleitt þessa sögur þegar konur eru að blekja og þykast eru kallmenn, þá er það út af því að það að vera kallmaður gefið þið miklu fyrir tækifæri heldur en að vera kon.
Mm-hmm.
Þess vegna við erum ekki að í raun að veru sjá þess að sögu á hinvegin.
Já.
Til það er að því að ef að sá stað sem er dag í lífinu og þú veist þú það er alla dyr lokaðar og þú getur allt í einu bara með því að fara í ekkert kjól, ég meina samber, hérna, náttúrulega söguna öskubusku, meina hún er þarna í rosalega vondri stöðu, allir eru vondur við hana, skilja, hún hefur engin tækifæri, hún fær ekki að fara í partíð með prinsanum, svo kemur allt í einu fín í kjóllinn og hún bara fer í partíð og breytir sinni stöðu og lífsgæði, skilja, með, þú veist, þannig að það er svona, meða við, þú veist, hvað það er mikið ævintýrum sem eru búin að fylgja okkur kannski í 1000-2000 ár, eins og sagan öskubusku, þá virðist vera gefileg eftirspurn eftir þessu,
mm-hmm.
að þú getur komist út úr þínum félagslega stað, einhvern veginn, færti og bætt stöðin.
Já.
Þannig að, og það er það sem að föt geta gert. Ég meina, við getum klætt okkur út fyrir að vera, þú veist, aðeins meira menntu, aðeins meira serious, aðeins meira arti, eða þú veist, hvaða er sem gildir, aðeins meira disco, heldur við kannski raunverulega erum, eða skilur við ekki, höfum hana svona smá frelsi til þess að útfæra okkur og prófa nýja hluti og þróa okkur, skilur.
Mm-hmm. Ég veist að líka sko eins og með konur og þetta með að konur að líka þess með kallmennum eins og ég veist að með draktina, þú ert sko glæsilega klætt út í rosa, á ég kalli þetta drakt, þetta er samt ekki, þetta er svona bara draktarjakki sem að myndi kalla og svo þú ert í flottu pilsi og svona, það er rosa power í þessu dressi sem þú ert í. En þetta er samt svolítið sem konur hafa gert og sérstaklega eins og með, hérna, eins og tala um bankageirann mm-hmm. svona, að það eru konur oft þannig klættar, þú veist, það eru klættar oft í draktir og slíkt.
Mm-hmm.
Og hérna, þá er þetta einmitt búin að aðeins
Já,
komin svona, þú samsvaraði kallmanninu svolítið.
Já, sko, það er náttúrulega bara neðstað mín í þessari fyrsti grein er að konur hafa einfalla verið að dulbósi sem kallmann, skilu, reyna að falla í hópin. Vera einna strákun, skilju.
Mm-hmm.
Og ég kynst líka þannig að það hafa aðeins breyst hana í bankarunnu, þá hafa verið meira svona svigrum fyrir konur að vera í lundakjólnum eða eitthvað skilju. Og þær sögðu það líka, þær sögðu bara, það var allt í einu bara hennar, allt í einu gæti við henda af okkur dröktunum
mm-hmm.
og bara hérna veri konur, en það var í rauninu verið ekki fyrir en þá sem að verða þarna breyting sem gerist á með því að fólk skiptum föt, segja það skilju. En þannig að, já, ég held að, nefnt, við hefum fyrst og fyrst lítið á tísku sem tækir til breytinga og það sem mér finnst eiginlega mikilvægast er, hérna, því ég er vó mikið að skoða sjálfsmynd og eitthvað. Það sem er svo mikilvægt er að við leifum okkur að breytast, skilu, og við getum einmitt nota tísku til þess og við, þú veist, leifum okkur að þroskast og breytast. Og ég meina sérstaklega fyrir okkur konu, við þurfum ekki eitthvað að ríghalda í hérna, einu sinni var ég 23 ára og leit svona útskiluru sem að mér finnst kannski ómikið að konum gera, heldur að leifa okkur að vera skapandi og prófa nýtt og en það þarf náttúrulega samfélagi að leifa okkur það,
mm-hmm.
þú veist, og það er svona, ef við förum ekki enn tísku svona, þá hafa verið, hefur samfélagi verið meira opið fyrir eitthvað skona svoleiðis tilhörnumennsku á góð æristímabilum og svo kemur kreppa þá er allir að fara í gamla gýrin sko. Þannig að við getum séð á tískusögunni hvort það er góðæri eða kreppa
mm-hmm.
og líka bara ég meina við sjáum það til dæmis í kringu bæða að báða styrjaldennar þá er það kvendíska mjög kallmannleg og það er náttúrulega þegar þá fóru konur bara inn í störf kallmanna
mm-hmm.
allt í ná keira hennar sjúkra bíla og eitthvað. Og svo, til dæmis eftir setna stríð, þá bara hérna, ok, alla konuna heimil aftur, þá kemur hérna Dior, skiluru, já, og minna með einhverja kjóla og einhver pils sem að voru þannig að, gasta ekki unnið í þessu. Skilur, þetta var ekki fyrir vinnandi konu, þetta var fyrir svona trófí konu, einhverja. Og þannig að við sjáum líka að í raunum við á þessum tímabilinu, það sem að konur eru að taka stór skrif inn í heim kallmanna. Þá verður tískan kallmannleg, alveg svo þetta með bankkonar, það er við eitthvað neginn, klæðum á okkur mm-hmm. eitthvað skona ímynd og reynum að nota það sem eitthvað skona millistig, skilju.
Já.
Og þetta gerist náttúrulega á þess að nokkur sé að planlega geta, skilju.
Já. En hvað heldur, þú veist nú að því við erum að tala um að tískuna, hún alltaf, það kannski ekki að sjá hana fyrir, en hvað heldur að komi næst?
Já.
En þú myndir, þú ætlar að spá tískuna. Mm-hmm. Hvernig, hvað er að fara að gerast?
Sko, það sem er náttúrulega kannski helsti munun frá því að þú veist, ég var unglingur hérna á 8. áratugnum, er að þá var einhvern veginn bara eitt í tísku. Bara nú er fjólblátt í tísku og allir voru aðeinslega fjólbláir. En núna í dag erum við með svo margar tískur,
Já.
Skilu, þú veist. Já. Og líka ég, þú veist, ég meina, við erum að tala um 8. áratugin og herðapúðnar og alltaf. Þetta var tímabilið sem að konu voru virkilega að fara og ná sér í völdskilur í viðskiptaheiminum. Það má bara, þú veist, bara túlka beint í herðapúðun. Þú veist bara, mm-hmm. ég er kallmaður, herðu, færðu þig. Þannig að, en núna, það er mjög áhugavert að velta fyrir sér hvert verum að fara. Sérstaklega ljósið þess að það er, sérstaklega, en ég minna á Vesturlöndum, ég minna, hvað er svona síðasta tískubylgja sem að var svona rosalega með sterkar stíl, ég meina það kannski pönkið eða eitthvað, þú veist, ég, það er vola lítið að tabúum sem á eftir að brjóta skilju, þú veist, ég meina mínipilsi þegar það kemur fram, það er bannað með lögum eða, þú veist, og bikini og gestrengur, allt bannað með lögum skilju af því að, og ég meina en í dag er ekkit bannað, þú veist, þannig að við erum, tískan er hætt að fara að snúast um það að bylta einhverjum hugmyndum og gildum, mm-hmm. eða til dæmis bara hugmyndunum unisex, þú veist, sem kemur fram í tísku 1960 eitthvað Allt í enn bara, ha, maður og kona í eins fötum, hvaða, byrla það, skilu, það var alveg bara byltingakennt hugmynda sín tíma,
Já.
Skilu, þannig að, ég held að líka bara í öllum listum, ég meina það er í raun og veru, við getum hætt að einbyrða okkur að því að bylta einhverjum hugmyndum og, þú veist, samfélaginu og einhverjum tabúum, ég erum svolítið mikið búin að því og nú getum við farð að vera virkilega kreatív, skilu,
mm-hmm.
og þá held ég að, innstaklingar munu hafa gífilega áhrif, þú veist, sem Já. Taka eitthvað afstöðu og líti eitthvað neginn út, skilu, þá hafa þeir following, þannig að það er kannski margir svoleiðs í gangi, skilu. En svo er náttúrulega mjög fyndið og skemmtilegt. Ég meina, eins og ég var að tala um áðan að það hefði nú komið fyrir að einhverju fatahönnur hefði algjörlega tekið rangar ákvarðanir, varðandi að hann einhverju línu og þeir kannski mæta hérna á tískuvikunum með eitthvað rósótt og blundur og fatasaltið, nei, það er pönk sem er í gangi. Þá geta þeir bara kasta eða sett hérna módilfötin sem eru með tattú og er ræsla pöng og það bara minka rómatíkin í rósafötunum, skilu, og hérna þetta lítur öðruvísi út, sko. Þannig að, ég held að þetta sé framtíðan sé mér mjög spennandi og líka bara núna, þú veist, hugmyndur kynir að víkja, veist, Já, ég getur bara nákvæmlega. Verið alls konar að ekkert eða allt eða, þannig að
Mér finnst einmitt þetta að vera svolítið meira að koma út að það eins og varst að tala um að hérna, það er raunin alltaf leifilegt.
Það er alltaf leifilegt, já.
Og það sé, það er þessi svona, þessi tabu er einhvern veginn pínlítið að hverfa.
Já, náttúrulega hérna á, í Norrlandunum alltaf að,
já.
Skilu, ég meina, það er náttúrulega mjög mikið ágefni að til dæmis drag, þar sé að kona klæði sér svo kall og kall klæði sér svo kona er bannað í mjög mörgi fylki við Bandaríkjunum.
Já.
Þú veist, hvað er það? Þú veist, þannig að þegar það kemur að útlita tísku þá er ekkert að vera bannað
mm-hmm.
og hérna en þetta er spennandi, ég meina við erum búin að sjá bara til dæmis þess að við tölum Eurovision skilu, ég meina þar við erum búin að sjá hérna baróttu samkynir fyrir jöfnur réttitum eða þú veist skilu, við erum búin að sjá hana karlmann með sitt hár í kjól og eða skilur, ég meina þess að við erum að tala það er búið að vera brjóta nýður allar þessar hugmyndir sem við höfum kyngerfi
mm-hmm.
og það er bara svo stórkostlegt að í raun og veru við erum búin að horfa þetta bara raun tíma á, í Eurovision skilu, það er ekki neginn hefur rosalega ekki snúist þetta mörg leiti þannig að
maður er einmitt alltaf að bíða ef maður sér Eurovision hver er karakterinn núna, hver kemur og gerir eitthvað
já,
sem
já.
Að þetta er ótrúlega skemmtilegt Þetta er hérna...
Og það er ekkert gaman að Eurovision nema það sé skrýtna atriði komi líka, sko. En það er það sem ég vona bara er að við höfum og gefum hvort öðru frelsi
mm-hmm.
til þess að vera alls konar.
Já.
Af því að það er líka þannig að ef að þú kemur og mætir í ógisla eða mjög skrýtnum fötum sem er í engu samræmi við tíðarandan eða starfs umhverju sem orðið í eitthvað, þá bara verður trúnaðabrestur.
Mm-hmm.
Skilu,
mm-hmm.
þú veist þannig að þetta, og það er mjög áhugavert hvað sumir listamenn sem hafa tekið mjög sterka þú veist, ákvarðanir varandi stíl og útlit, þú veist, talinu bara uppáldum með date bái eða björka eitthvað. Þú veist, ef eitthvað annar hefði farið í þessi föt, skilju, það við komum til bara að vera fáralegur. En Já. Þannig að þú þarf líka að hafa eitthvað skonar, náttúrulega, þetta hefði verið samingi við persónuleika þinn. Og þú þátt að hafa sjálfsröst til þess að, þú veist,
að geta borið
þetta. Og við þurfum að trúa þér.
Já.
Skilju, af því að strax að við trúum þér ekki, þá er þetta ekki að gera sig.
Nei, nákvæmlega.
Þannig að þetta er svo skemmtilegt.
En þetta með, við rættum hérna áður við byrjum að taka hlaðarpið. Ég var að tala hérna góðsögnum ljóskuna, mér langast.
Já.
Af því að mér finnst einmitt sko konur, já, hafa oft verið svolítið svona stimplar út frá því hvernig það lítið út og klæðar sig og jafnvel háralitin. Mm. Og þarna, hérna, sagði þú mér skemmtilega sögum.
Já. Na,
endilega.
Já, ég er sem sagt ljósærð. Og ef að fólk kvessi börnum mín þá kannski veit að ég er ljósherð og var bara ljósherð stelpa þangað til að ég byrja í myndlustu handiðaskólanum tvítugt. Þá einhverju fyrir einhverju slisnið þá var ég eitthvað hármódel og einhverju litað með hári, eitthvað rautt og svo var það eitthvað ómælið og ég litaði bara svart. Og ég fann, þú veist, mjög mikinn viðhorsmun á móti mér.
Já.
Skilu, ég hafði eitthvað neginn alltaf verið hérna, þú veist, einhver svona sæt blondína skilu. Og kannski var það sem ég sagði oft túlkað sem ómögulegt eða heimskulegt eða eitthvað svo leis.
Mm-hmm.
Svo þegar ég er allt í einu komin þarna í þetta, náttúrulega, myndlustu handiðaskóla sem að allir átt að vera svolítið villingar, heit ekki. Og ég er allt í einu litað með hársvart og þá átta ég mig á því að ég fæ allt annað viðmót.
Og fannst þér að vera þá bæði frá konum og kallum?
Já.
Ok.
Og hérna, og ég hef bara aldrei, þú veist, hætt að líta með árið.
Bara tekin alvarleiri. Þú ert bara, það er bara hlustað.
Nei, sko, ég teki svolítið eftir þessu núna, hérna, síðlina ár, þú veist. Alltaf því að það verið að, ég veit ekki, það má ekki byrtast mynda einhverju ljósari konu í íslensku fjölmjölum og þá, og ég les oft bara kommentakerfin, þá byrjar eitthvað fólk. Hvað er nú búin að láta spreyti í síð þessi og byrja einhvern veginn að tala svona skilur við sem að mér var svo mikið kvennhatur í þessu og bara almennt sé þá hefur náttúrulega lengi verið tísku að hata skilur við pop menningar stjörnuna, hvað sem það er Madonna eða Britney Spears eða Taylor Swift eða fyrst, Kardashians eða hvað það er það er alltaf einhvern veginn að tala þetta, það er niður skilur við, bara einhvern veginn ósjálfrátt, það er svo þessi ítt og taka í samfélaginu og þá kemur bara eitthvað svona hvern hatt að þetta vill út og það er gert lítið úr því sem það er að gera og allir eru að fara í 100 miljón rassaðgerðir eða hvað er að sem að verða að tala sko. Ég veist það leðilegt og hérna, næfum þess að segja, þá hef ég persónlega sögðan að ég hafa einu svona verið blond Og það var mjög mikil breyting þegar ég fór að líta hársvart og ég veit að mikið að fólki bara trúið ekki að ég sé að við verðum ljósar
þessu. Nú veistu, ég hef heyrt svona sögu áður að sko ljósar kona lita sitt akkara og er eitthvað neinn, já, bara það er eins og segir, við móti verður ofta öðru í sig, svona eins og sé tekin meira svona, þú veist, að hlusta kannski betur það þannig.
Jú, en ég myndi samt segja ef ég lítið baka og ég Veist, við erum að horfa að læsa sjónvarsþætti í dag og allt það stöf. Hérna að þá eru hvern ímyndirnar sem eru í dag miklu, miklu, miklu fjölbreytari heldur að þær voru hérna árið 1980. Skilu, við erum að sjá alls konar konur, við erum að sjá sterkar konur, við erum náttúrulega með crossfit stelpunar okkar og ég menna við erum með margbreytilega hvern ímyndir auðvitað eru hann einhverja stereotypur sem er verið að brjóta niður en það er samt búin að vera mjög mikil hreyfing sko. Og ég er já, tvær dætur, ég er því bara mjög þakklátt að það er alast upp við þessar hugmyndir sem við erum að sjá í dag þannig að auðvitað er mikið eftir en við erum samt komið langa leið sko.
Woman power
og þá er sko að því að mér er svo leiðlegt hvað oft veist, feministar hafa gert lítið og tísku og við konu séum eitthvað skonar hérna leiksoppar kallmannsins og um að klæða eitthvað svona eins og það er bara auðvitað skilja hvað það að segja, skilja við, en við, þú tíska þér fyrst og fremst tæki til breytinga mm-hmm. og við eigum bara að nota það markvist þannig og hérna og við getum, þú veist, og eigum líka að hafa gaman að henni, ég meina, við erum að fara ekki enn lífi og það erfitt, skilja við, og við eigum bara að skemmta okkur og leifa okkur að vera allskonar og hlæja og gera skrítið og bara, þú veist, prófa hluti.
En það eitt, sko, ef ég hugsa tísku, það sem kannski svona tiltölulega nýtt, kannski, undur, ég veit ekki, 10-15 árum, þetta með að, hérna, nú eru að poppa upp allar þessar veslanir sem eru að gefa fólki bara tækifæri til að selja sitt eigið. Mm-hmm. Og þessi ringrós, þetta kannski eitthvað svona nýr fókus sem var kannski ekki svo mikið áður. En það núna einhvern veginn meira verið að lefa fólki að taka þátt.
Nei, algjörlega, og þú veist, þetta er tíska stórkostlega mengandi hérna innar og textilinnar er eitt stæðst innar í heimi og hérna, þú veist, en sko, nú er ég textilönur og ég er að fara á svo vörsingar og það búið að gera alveg rosalega mikið af þróun, það er mjög mikið svona vörþróun í textil, það er verið að búið til alls konar föt sem að, þú veist, brotna niður eða rætt að endurvinna eða þú veist, pólýsterefni sem eru bara búin til að kókflöskum, plastflöskum þannig að þú veist, það er búið að gera mjög mikið og þetta er náttúrulega eitt þáttur í því að þess að minka neysluna á textil en það er eitt sem að því að fast fashion eða það er að segja sko við erum að tala um merkið svo H&M eða Sara þessi sem að hafa svolítið svona komið þess að menningu að kaupa og henda sem að byrja svona kannski upp 2005 eða eitthvað eða sem þetta verður svona mainstream eins og það er núna, sko. Og þá, sko, frá 2005 til 2015, þá tvöfaldast tískunisla heimsins.
Já, á.
Skilju, þannig að við þurfum bara, ef við fyrir bara aftur 2005, þá erum við búin að laga okkur 50%.
Já, já, já.
Skilju, þannig að það var þannig til, sko, þessi hraða tíska, þar sem að þú varst í raunum verið að kaupa föt sem að kannski litu vel út en valda á rosalega lélu efni. Mm-hmm. Það hefur verið mjög mikið svona mikið um það að fólk er að reyna að kaupa sér færra og betra og föt sem eru það góð að þau geta átt framhaldslíf af því að þú ert með föt sem eru bara algjört drasl og þá komast ekki á þennan flóðmarka framtíðarnar þar sem að við erum öll að þú veist, selja gömlu fötin okkar þannig að til þess að í raunum er búið til flíkur sem að geta átt fleiri neitt líf það þurfa að vera ákveðin gæði bóði og þannig ég held að þetta sé taka beigju þarna á þessari braut af þessari ræðilegu neyslumunningu sem var í raunum örgangi og er búin að vera síðsli 10 ár. Þannig að þetta er bara algjörlega frábært að við getum að flýkur eigi framhaldslíf og mörglíf þá þurfa líka að vera svolítið velgerðar. Mm-hmm. Þannig að drastli verður svona að víkja en það held ég bara við allar vörur. Mm-hmm. Drastli verður að víkja og við verðum að búa til hluti sem endast.
Nákvæmlega. Var þetta ekki geðveg glókvörð?
Ég held það bara.
Það er búið bara æðislegt að hafa í spjalli og hérna bara hafsjóra fróleik og bara ótrúlega gaman að hérna heyrum doktorsnámið og slíkt. Hvað er það næsta?
Sko, næsta?
Hvenær klárar þetta og hvað gerir svo?
Já, já, ég er með alls konar plön og ég tík hvað það og eftir komið ljós en Ég er alveg langt komin, þannig að ég er svona ljúka núna grein um 2 og alltaf klára 3 greir í ármótin, þannig að ég þarf að gera 4. Mm-hmm. Þannig að ég gæti klára þetta næsta ári og stefna það.
Já, sjúklega spennandi.
Og það búið að vera alveg rosalega gaman. Ég er búin að hafa svo gaman aði og ég er búin að það er svo margir nýjir hlutir sem að ég þurf einhvern veginn láta mig dætt í hug eða hugsaði eða lesaði með það. Þannig að ég mæli með því. Fara dóttarsnám.
Þú blómstar. Ha?
Ég er algjörlega blómstar. Ég er rétt að byrja, sko.
Já. Og frábært, Linda. Takk kælega fyrir spjallið.
Takk sem leis.
Og bara gangið vel með framhaldið.
Kæra þakkir sem leis.
Takk.